Seuraavaksi mä pyydän tänne lavalle Suomen Raamattuopiston eläkkeelle jääneen toiminnan johtajan Timo Junkkaalan. Tervetuloa. Timo, sä oot nyt ollut tässä jonkin aikaa eläkkeellä. Miltä eläke on tuntunut ja miltä sun arkesi tällä hetkellä näyttää?
Joo, pyrkikää tähän. Tämä on hyvä elämäntilanne monella tavalla. Arki näyttää semmoiselta, että eilenkin olisin mielelläni tullut tänne, mutta oli pojan lätkämatsi, jossa piti käydä katsomassa. Eli aika paljon perheen ja lasten ja lastenlasten kanssa ja sellaista. Mutta sitten on sopivassa määrin myös tätä mahdollisuutta edelleen olla sitten myös siinä työssä, missä on aikaisemmin ollut päätoimisesti, että on jonkun verran tämmöisiä luentoja ja kirjoittamista ja sellaista.
Sä toimit edelleen vastaavana päätoimittajana tämmöisessä teologisessa aikakauslehdessä, tai onko se kirja parempi nimi, eli Perusta-niminen teologinen julkaisu, joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa, ja nyt sitten niin kun, nyt kansanlähetyskin on tätä nykyä Perustan julkaisija. Kerros vähän tästä Perustasta, miksi se kannattaa tilata?
Mä oon vähän jäävi, kun on siinä tekemässä, mutta se on siis tämmöinen 6 kertaa vuodessa ilmestyy ja vuodesta 1974 saakka ilmestynyt. Ja oikeastaan jatkoa vielä semmoiselle Osmo Tiililän lehdelle, tai aikakauskirjalle, kun Teologia ja kirkko. Ja sitten Kansanlähetys ja Ylioppilaslähetys julkaisi siinä välillä vielä semmoista kuin Raamattu ja seurakunta. Tämä on oikeastaan tämä Perusta jatkoa näille. Se on siis semmoinen teologinen aikakauslehti, jossa pyritään pikkusen pintaa syvemmältä tarkastelemaan sekä ajankohtaisia kirkon kysymyksiä, että sitten sanoisiko iankaikkisia kysymyksiä. Se ei ole kuitenkaan siis tarkoitettu, vaikka se on teologinen eräällä tavalla, niin se ei ole tarkoitettu vain teologeille, vaan ihan kaikille, niin kuin me sanotaan, aktiivisille maallikoille, jotka on kiinnostuneita miettimään uskon kysymyksiä ja kirkon elämän kysymyksiä hiukan perusteellisemmin kuin mitä viikkolehdet pystyy niitä käsittelemään. Mun mielestä ihan hyvä lehti.
Hyvä, eli tässä kun olen ollut myös itse Perustan toimituskunnassa mukana muutaman vuoden, niin lyhyesti siis siinä on yleensä 2-3 semmoista vähän pidempää teologista artikkelia ja sitten on katsauksia ajankohtaisiin asioihin, tämmöisiä lyhempiä juttuja ja sitten kirja-arvioita ja sitten sanaselityksiä pyhän teksteihin, mitä on tulossa kulumana siinä lähiviikkojen ja kuukausien aikana. Eli tämän tyyppinen paketti on kyseessä. Ja me yritetään kansanlähetyksellä saada myös tätä paremmin jatkossa näkyviin. Me ollaan tuore julkaisija, mutta nyt meillä ei ole muuta kuin tämä yksi näytekappale tässä, niin laitetaanko se, Timo, sitten kiertämään. Ja siinä on ilmeisesti tilauslomakkeitakin, jos haluat niin tilata, niin täytä siitä, ja se voi ilmeisesti jättää siihen väliin jos täytät sen, niin Timo saa sen sitten lopuksi. Hyvä. Mennään tähän Timon aiheeseen, joka sulle on annettu. Sä oot aika paljonkin myös kirjoitellut kristillisestä kasteesta, ja otsikko on sulle tänään, että kasteen ja uskon suhde Lutherille ja luterilaisessa tunnustuksessa. Ole hyvä, jäädään kuuntelemaan.
Vielä johdantona siihen, mitä nyt aion sanoa, niin ensin vähän ihmettelen, että minut tänne kutsuttiin. Siis mä en ole varsinaisesti siis Luther-tutkija, enkä täällä on ollut niin asiantuntijoita äänessä eilisestä alkaen, että täytyy tämmöinen excuse tässä sanoa ensin. Enkä ole oikeastaan siis myöskään systemaatikko tai dogmaatikko, mikä tämä aihe oikeastaan edellyttäisi, vaan on sitten tämmöinen kirkkohistorian harrastaja. Mutta voi olla syynä siihen, että nyt sitten lankesivat kutsumaan minua, niin se, että mä todella tulin kirjoittaneeksi nyt sitten tässä tämmöisen kirjan Oikein väärin ymmärretty Luther. Tämä ilmestyi viime keväänä ja tässä on siis ideana oli semmoinen, että mä kokosin semmoisia väitteitä, joita Lutherista ja luterilaisuudesta on esitetty. Ja mua sitten hämmästytti itse asiassa, kun mä sitä aloin tehdä, että niitä löytyy yli 60. Ja sitten mä testasin niitä niin kuin Lutherin omilla teksteillä tässä kirjassa. Tämä on eräänlainen semmoinen Lutherin tekstien kokoelmakin, mutta se on niin kuin niiden otsikoiden mukaan, että kun on esitetty tämmöinen väite, niin mitä Luther siitä oikein sanoi sillä tavalla tehty. Ja se nyt sit ehkä vähän pohjusti tätä. Ehkä mä samalla tunnustan toisen kirjan, jota on paljon ihmetelty, miten se semmoisen meni tekemään. Tätä ei ehkä totakaan, ja täällä on saatavanakin, mutta tämmöinen Suomen tarina, miten Suomesta tuli Suomi. Me on Erkki Kuusamäen kanssa, joka on semmoinen piirtäjäpappi, niin tehty tämmöinen kirja, joka on yksinkertaisesti Suomen historian kertauskurssi, mutta se on sillä tavalla vähän tehty, että siinä on, sanoisiko siinä piilo-opetussuunnitelmana se, että siellä on tämä kristillisen uskon merkitys myös sitten otettu mukaan, toisin kuin nykyisin usein kun Suomen historiaa käsitellään. No niin, olen täällä siis kutsujien vastuulla ja käyn iloiten tähän aiheeseen kiinni. Näin olen tänne kirjoittanut. Ajattelen, että tämmöisenä uskonpuhdistuksen juhlavuonna, kun meillä on edessämme nimenomaan nyt se päiväkohta, jolloin on 500 vuotta kulunut teesien julkaisemisesta, niin tämänkin esityksen voisi esittää teeseinä. Ehkä siihen on nyt sitten niin kuin mahdollisuuksia tai aihetta. Mutta ennen kuin menen, minulla on 10 teesiä nyt tästä kasteen ja uskon suhteesta Lutherilla ja luterilaisessa tunnustuksessa. Ennen sitä niin haluaisin ihan pienen kurkistuksen tehdä Uuteen testamenttiin ja kysymykseen, niin kuin tämän usko- ja kastekysymyksen historialliseen taustaan, ihan lyhyesti siitä jotakin, sen jälkeen ne teesit. No kaste ja usko liittyvät tietysti Uudessa testamentissa jo läheisesti yhteen. Tutuin kohta ja ehkä jotenkin tiivistetyin kohta tästä asiasta on tämä Markuksen lähetyskäskyssä, niin kuin sanotaan, oleva Jeesuksen sanat. Menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis kaste ja usko. Muutamissa muissakin kohdissa Uudessa testamentissa kaste ja usko on liitetty yhteen. Ehkä muistattekin niitä jotakin. Tietysti kaste- ja lähetyskäskyssä Matteuksen mukaan siellä se on kaste ja opetus. Pietarin helluntaipuheen päätteeksi, kun kysytään, mitä tässä oikein pitää tehdä, siellä ikään kuin kääntymys ja kaste on liitetty yhteen. Myöhemmin apostolien teoissa siellä, kun vanginvartija kyselee Paavalilta, että mites tässä oikein nyt pitäisi tehdä, niin siellä on taas kaste ja usko selvästi mainittu yhdessä. Sitten on monia sellaisia kohtia, joissa selvästi on mainittu toinen niistä, usko tai kaste, mutta selvästi ne ovat saman asian kaksi puolta. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa näin johdantona vaan, että Uudessa testamentissa näyttää siltä, että kaste, usko, uudesti syntyminen, pyhän hengen saaminen, nämä kaikki kuuluvat kiinteästi yhteen. Niin kiinteästi, että niitä on jotenkin vähän vaikea erottaa toisistaan, koska ne ovat niin kuin saman asian eri puolia. No tiedetään varhaisista ajoista alkaen, että kastetta pidettiin siis tällä tavalla porttina kristilliseen kirkkoon. Ja kastetta edelsi sitten kasteopetus. Kastetoimitukseen liittyy uskon tunnustus. Siinä jälleen kaste ja usko olivat alusta saakka yhdessä. Sitten mä lainaan tämmöistä johdatus varhaiskirkon teologiaan. Tämä on Hellströmin ja Laaton tekstiä. Sitä mukaan kuin toisen, kolmannen ja useamman sukupolven kristittyjä kastettiin, yleistyi myös lapsikastekäytäntö. Laajaa teologista keskustelua lapsikastekäytäntö ei herättänyt. Origenes piti käytäntöä perintönä apostoliselta ajalta ja niin edelleen. Sitten lainaan vielä yhden lauseen verran tästä lapsikastekysymyksestä semmoista saksalaista Jeremiasta, joka on tätä tutkinut. Hän kirjoittaa näin, että kaikkialla kohdataan 100-luvulla lapsikaste vanhana ja vakiintuneena koko kirkon tapana, joka sekä idässä että lännessä katsotaan periytyvän apostoleilta. Näin nyt varmuuden vuoksi, kun tämä lapsikastekysymys usein tulee esiin, ehkä vielä ruotsalaiselta Bengt Heklundilta tämmöinen lainaus. Kenenkään mieleen ei olisi tullut jättää lapset ulkopuolelle perheen siirtyessä kristinuskoon. Sama käytäntöhän oli juutalaisuuteen siirtyessä ja muualla. Se oli ilman muuta selvä, että jos siinä olisi poikettu muista käytännöistä, se olisi kyllä Uudessa testamentissa ja muuallakin alkukirkon aikana sitten mainittu. No se, että jotkut siirsivät sitten kastettansa myöhempään ajankohtaan, se johtui ihan muusta. Se johtui siitä, että pelättiin, että, tai ajateltiin, että ei tekisi enää syntiä kasteen jälkeen, niin siirrettiin sitä myöhäisempään ajankohtaan, jotkut jopa lähelle kuolemaa, että se olisi varmempaa se pelastus. No keskiajan katolisessa kirkossa kaste säilytti jotenkin paremmin asemansa apostolisen opin mukaisena kuin usko. En mene siihen nyt pitemmälle tähän historiaan, mutta Luther joutui sitten ottamaan kantaa tähän keskiajan katolisen kirkon käsitykseen muun muassa tällä lauseella. Sakramentteja ei täytetä niiden toimittamisella, vaan niihin uskomalla. Ja nyt me tullaan sitten tähän varsinaiseen kysymykseemme kasten ja uskon suhteesta Lutherilla ja tunnustuskirjoissa. Ensimmäinen teesini kuuluisi näin. Lutherin mukaan kaste on Jumalan keksintö ja hän on varsinainen kasteen suorittaja. Siis vaikka pappi siinä tätä vettä valelee tai upottaa veteen, niin varsinainen kasteen suorittaja on Jumala. Luther vetoaa tässä näihin kasteen asetussanoihin Matteuksella ja Markuksella ja jatkaa sitten näin. Siksi ei ole mitään syytä epäillä, että kaste on Jumalasta lähtöisin. Ihmiset eivät ole keksineet sitä omasta päästään. Maailma oli Lutherin mukaan täynnä lahkolaisia, jotka huusivat, että kaste on vain ulkonainen asia ja ettei ulkonaisesta asiasta ole mitään hyötyä. Luther jatkoi, olkoon vain ulkonainen asia, mutta se, minkä Jumala on asettanut ja käskenyt, ei voi olla tarpeetonta, vaan päinvastoin äärettömän kallisarvoista. Tämä on isosta katekismuksesta, niin kuin monet näistä mun lainauksista. Sillä kun kastetaan Jumalan nimeen, kastetta eivät suorita ihmiset, vaan Jumala itse. Vaikka välikappaleena siis onkin ihmiskäsi, se on silti todella Jumalan oma teko. Mitään ihmisen tekoa ei siksi voi verrata kasteeseen. Ja Luther kirjoittaa, tämä aarre on suurempi ja jalompi kuin taivas ja maa, koska se on Jumalan omaa tekoa. Nämä lainaukset oli molemmat siis isosta katekismuksesta. Toinen teesi. Kasteessa tullaan Jumalan sanan vaikutuksesta osallisiksi Kristuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Voi olla, että moni meistä on joskus aikanaan jo rippikoulussa, jos näitä on opetettu, niin saattanut ihmetellä sitä voimakasta ilmausta, joka on kasteesta katekismuksessa. Siellähän Luther sitten sanoo tämän asian tällä tavalla. Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. Luther sanoo, että kaste ei siis ole pelkkää vettä, vaan Jumalan sanaan ja käskyyn sisältyvää ja sen pyhittämää vettä. Siis Jumalan sana pyhittää veden. Hän viittaa siinä usein Augustinuksen sanoihin, kun sana liittyy aineeseen, syntyy sakramentti. Siis näin suuret vaikutukset, mitä tuossa katekismuksen kohdassakin sanotaan, ovat mahdollisia, koska kaste siis on Jumalan sanaan yhdistetty vesi. Luther jatkaa, että ei sitä vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana ja Jumalan sanaan luottava usko. Jos mennään sitten ison katekismuksen puolelle vielä, missä hän selittää tätä tarkemmin, noin kaksi oli vähästä katekismuksesta, mitä äsken luin. Mutta kasteessa tuodaan ilmaiseksi jokaisen oven eteen aarre ja lääke, joka nielee kuoleman ja säilyttää elossa kaikki ihmiset. Tällaisessa arvossa meidän on pidettävä kastetta ja käytettävä sitä hyväksemme, jotta synnin ja huonon omantunnon painaessa saisimme kasteen voimaksemme ja lohduksemme. Kasteen kallisarvoisa sakramentti auttaa sinua siten, että Jumala itse yhdistyy sinun kanssasi ja tulee yhdeksi sinun kanssasi. Syntisen pitää pikemminkin kuolla kuin tulla pestyksi, jotta hän uudistuisi kokonaan toiseksi luomukseksi ja jotta hän tulisi Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kaltaiseksi. Kristuksen kanssa hän kasteessa kuolee ja nousee ylös. Tämän takia Lutherkin on sillä kannalla, että oikeastaan kaste pitäisi suorittaa upottamalla. Upotuskaste niin kuin kuvaisi tämän selvimmin, että upotetaan veteen ja se on kuolema ja ylösnousemus Kristuksen kanssa. Mutta hän sanoo kyllä sitten, että käytännön syistä valelu on ihan yhtä tehokasta puuhaa, ettei se vain kuvaisi paremmin tämän kasteen luonnetta, miten se liittää Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Apostoli Paavalihan roomalaiskirjeen 6. luvussa juuri sanoi, että meidät kastetaan Kristuksen kuolemaan. Voisimme sanoa osallisiksi siitä, mitä Jeesus on kuollessaan tehnyt. Kolmas teesi on nyt sitten se, mikä on meidän otsikkommekin oikeastaan. Siis kaste ja usko kuuluvat yhteen. Noissa edellä mainituissa katekismuksen kohdissa toistuu jo tämä ajatus, kasteen vaikuttavuus ja uskon tärkeys. Isosta katekismuksesta lainaus jälleen. Tämä on melkein lainauksia täynnä tämä mun juttuni. Nuo viisastelevat hurmahenkemme väittävät kuitenkin, että yksin usko pelastaa. Teot ja ulkonaiset asiat eivät ollenkaan vaikuta siihen. Vastaamme tähän väitteeseen näin. On aivan totta, että pelastusta ei mikään muu vaikuta kuin usko. Mutta nämä sokeiden taluttajat eivät huomaa sitä, että uskolla tulee olla jokin kohde, eli jotakin, mistä se voi pitää kiinni ja minkä varassa se voi luottavaisesti seistä. Kun uskon tämän, en silloin usko mihinkään muuhun kuin Jumalaan, joka on antanut ja istuttanut veteen sanansa, ja joka tarjoaa meille tämän ulkonaisen aineen, jotta me siihen tarttumalla voisimme tarttua tuohon aarteeseen. Nuo hurmahenget ovat niin päästään sekaisin, että erottavat toisistaan uskon ja sen asian, mihin usko kohdistuu ja mihin se on sidottu, vaikka tuo asia onkin ulkonainen. Luther käyttää aika voimakasta kieltä, niin kuin huomaamme. Hän puhuu näistä sokeiden taluttajista ja viisastelevista hurmahengistä. Me emme saa loukkaantua hänen kärkeviin ilmaisuihinsa, mutta asia on tässä tärkeä ja näkee, että hän on pitänyt olennaisena tätä asiaa, kun hän on pikkusen innostunut sanankäytössä. Kaste on vaikuttava armon väline, mutta se jää hyödyttömäksi ilman uskoa. Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa näin. Yksin usko tekee ihmisen kelvolliseksi ottamaan vastaan tämän pelastavan jumalallisen veden niin, että siitä on hyötyä. Sillä koska pelastus annetaan ja luvataan veteen liittyvillä ja vedessä olevilla sanoilla, emme voi ottaa sitä vastaan muulla tavoin kuin uskomalla sen koko sydämestämme. Ilman uskoa kasteesta ei ole mitään hyötyä, vaikka se itsessään onkin ylenpalttisen suuri jumalallinen aarre. Näin hän kirjoittaa jälleen isossa katekismuksessa. Mutta jos uskoa ei ole, se eli kaste jää pelkästään hedelmättömäksi merkiksi. Ja vielä toisaalla ilman uskoa sakramentti tuottaa vastaanottajalleen suuren vahingon. vähän samaan tapaan kuin ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä apostoli kirjoittaa siitä, että joka syö sitten erottamatta muusta syömisestä ehtoollista, niin syö tuomiokseen. Että. Siis kaste ja usko kuuluvat yhteen, ja usko on tässä nyt niin kuin se välttämätön asia. Sen jälkeen voi kuulostaa hiukan oudolta seuraava teesi, mutta se on ihan yhtä tärkeä Lutherin mielestä. Kaste ei perustu uskoon, vaan Jumalan sanaan. Hän sanoi aika voimakkaasti sitten tämänkin, että tässä ei kuitenkaan ole, siis kastetta ei perusteta uskoon. Ja tämä on aika tärkeä myös silloin, kun puhutaan niin sanotusta uskovien kasteesta. Tähdennämme vielä sitä, hän kirjoittaa, että emme pane suurinta painoa kastettavan uskoon tai sen mahdolliseen puuttumiseen. On aika merkittävä, vaikka edellä puhui niin voimakkaasti uskosta. Sillä ei epäusko tee kastetta vääräksi. Kaikki on näet Jumalan sanan ja käskyn varassa. Toisin sanoen, kun veden kanssa on sana, kaste on oikea, vaikka siihen ei usko liittyisikään. Sillä minun uskoni ei luo kastetta, vaan ottaa kasteen vastaan. Vaikka siis kastetta ei otettaisi vastaan eikä käytettäisi oikealla tavalla, ei se siitä vääräksi muuttuisi. Kastehan ei ole sidottu meidän uskoomme, vaan sanaan. Vastatessaan niille, jotka sanoivat, että kasteen tulee perustua ihmisen uskoon, niitä oli siis siihenkin aikaan, Luther kirjoitti, joka kastattaa itsensä uskon varaan, hän ei ole ainoastaan epävarma, vaan myös epäjumalan palvelija ja Jumalan kieltäjä, sillä hän luottaa ja rakentaa itsensä varaan, nimittäin sen lahjan varaan, jonka hänelle on antanut, jonka Jumala on hänelle antanut, eikä yksin Jumalan sanan varaan. Siis nyt ei rakenneta oman uskon varaan, jonka Jumala on antanut meille, vaan Jumalan sanan varaan, koska se on se kestävä asia tässä. Vielä hän jatkaa näin. Onhan näet minun itsenikin ja kaikkien niiden, jotka antavat kastaa itsensä, puhuteltava Jumalaa tällä tavalla. Tässä tulen. Minä uskon itse. Ja myös toisten usko ympäröi minut. En silti voi rakentaa uskoni varaan, enkä siihen, että monet rukoilevat puolestani. Vain sen varaan rakennan, että sinä olet näin sanonut ja käskenyt. Ja vielä yksi lyhyt lainaus. Olemme päätyneet siihen, että kaste on aina oikea, ja sen olemus pysyy täysin muuttumattomana, vaikka vain yksi ihminen kastettaisiin, eikä hänkään edes uskoisi oikein. Lutherilla on tapana viedä kärjistään niin kuin loppuun saakka, vaikka yksi vaan kastettaisiin ja hänkin uskoisi väärin, niin kaste pysyy silti oikeana, koska se on Jumalan sanassa sanottu ja vapahtajan asettama. No sitten viides teesi, joka liittyy nyt sitten tähän lapsikastekysymykseen, joka usein näissä on vaikea. Tämä on Lutherin opetuksessa, sanoisiko, erityisen mielenkiintoinen alue. Ja luulen, että tällä alueella on myös aika paljon sellaista, mitä meidän on voi olla vähän vaikea noin ehkä sellaisenaan nielastakin. Mutta esittelen sen juuri nyt sellaisena, kun olen sen täältä Lutherin teksteistä ymmärtänyt ja poiminut. Hän sanoi, että lapsen kaste on oikeastaan varmempi kuin aikuisen kaste. Mehän yleensä ajattelemme jotenkin niin, että tämä tietoinen usko, joka ihmisellä on, niin se on jotenkin niin kuin varmempaa laatua, mutta mitä siitä lapsesta voi tietää, kun eihän se vielä mitään mistään ymmärrä. Luther kirjoittaa näin. Mutta me kohtaamme vielä yhden lapsikastetta koskevan kysymyksen. Uskovatko lapsetkin? Ovatko he oikein kastettuja? Tällä kysymyksellä perkele hämmentää koko maailman omia lahkolaisiaan apuna käyttäen. Näin hän kirjoittaa. Lutherin mukaan lapsikaste on kaikkein varmin kaste, ja peruste on se, koska lapsen ei voi edes kuvitella tekevän jotakin kasteen saadakseen. Ja nyt sitten suora lainaus. Minun mielipiteeni taas on tämä. Jos kaste yleensä on varma, niin lasten kaste on kaikkein varmin. Sillä Lutherin mukaan lapset ovat sopivampia uskoon kuin aikuiset, joiden järki asettuu usein esteeksi niin, etteivät he, ja taas suora lainaus, millään saa tungetuksi suurta päätään ahtaasta ovesta sisälle. En tiedä, onko sulla ollut näitä ongelmia, että pää on liian iso ahtaan portin läpi mennäkseen, mutta monella ihmisellä on. Lapsella on vielä pieni pää tässä suhteessa, ymmärrämme. Aikuinen ihminen voi pettää ja tulla Kristuksen luokse ja kasteelle kuin Juudas, mutta lapsi ei voi pettää, sanoo Luther. Aikuiset ymmärtävät sanan korvilla ja järjellä, usein ilman uskoa, mutta lapset kuulevat sen korvilla, ilman järkeä, uskolla, näin hän sanoo. Mä oon tässä käyttänyt aika paljon myös semmoista Eero Huovisen kirjaa, jolloin latinankielinen nime Fides Infantium, siis tämmöinen vastasyntyneen usko, suomenkielinen kirja kuitenkin. Ne samat lainaukset olisi löydettävissä suoraan Lutherilta. Mä oon ottanut sieltä vähän Luther-lainauksia, mutta kun hän viittaa siinä aina sitten tuohon saksalaiseen tähän Lutherin koottujen teokseen, niin mä en ole sitten kaikkia hakenut, että mistä ne on sitten suomalaisesta teoksesta. Ne on käyttänyt sitten sitäkin. Mutta se on ihan kiinnostava kirja. En tiedä, onko sekin Hannulla, kun silloin kaikki hyvät kirjat tuolla takana nyökyttelee, että se löytyy sieltä sekin kirja. Toinenkin upea kirja, jonka Huovinen on koonnut siis, mikähän sen nimi, onko se ihan Kaste ja usko, se toinen kirja on. Sitäkin varmaan löytyy. Lutherin tekstejä. Lapsen sopivuus kasteelle ja uskoon perustuu siis Lutherilla siihen, että lapsi ei petä, valehtele eikä vastusta. Luther oli kyllä sillä kannalla, että lapset ovat perisynnistä osallisia, mutta hän katsoo, ettei perisynti ole vielä ehtinyt vaikuttaa, eli hapattaa lapsen elämää samalla tavalla kuin aikuisen kohdalla. Et tässä on se ero, minkä takia lapsen kaste olisi jotenkin varmempi, vaikka he ovat perisynnin alaisia ja juuri siksi tarvitsevat kastetta, pelastusta. Eräässä toisessa kohdassa Luther kyllä perustelee lapsikastetta myös sillä, että Jumala on antanut pyhän henkensä myös lapsena kastetuille. Siis hänellä on tämän tyyppisiä perusteluja sitten myös. No sitten kuudes teesi, ja tämä on ehkä nyt menee tässä samassa asiassa vielä vähän ikään kuin pykälän eteenpäin, ja saattaa olla se jollakin tavalla jonkun mielestä vaikea kohta. Jos ajattelemme uskoa siis tämmöisenä tietoisena asiana, niin kuin se sitten aikuisen kohdalla on ja jo nuoren kohdalla, niin silloin lapsen usko ei ole samanlainen. Siitä tämä tietoisuus ikään kuin puuttuu. Mutta en tiedä, olemmeko me ymmärtäneet uskon silloin oikein, jos me ajattelemme, että se on mahdollista vain silloin, kun ihmisen järki on jo kehittynyt tiettyyn vaiheeseen. Luen näitä Lutherin niin kuin kohtia tästä asiasta. Tuomme lapsen kasteelle ajatellen ja toivoin, että hän uskoisi. Me myös rukoilemme, että Jumala antaisi hänelle uskon, mutta emme me tähän hänen kastettaan perusta, vaan yksinomaan siihen, että Jumala on käskenyt kastaa. Tämä on jälleen isosta katekismuksesta. Sitten sen Huovisen kirjan mukaan. Luther kirjoittaa myös niiden uskosta, jotka tuovat lapsen kasteelle, ja seurakunnan uskosta, joka kantaa lasta. Kastekaavassa on aikanaan kysytty lapselta, uskooko hän, ja läsnäolijat ovat vastanneet, kummit ehkä pääasiassa, mutta muutkin ehkä, jos siinä on ollut, lapsen puolesta, että kyllä. Siis lapselta kysytään ja kummit vastaavat, uskotko, kyllä, vaikka lapsi ei itse osaa vastata. Lutherin mukaan lapset saavat uskon kasteessa. Jumala vaikuttaa sanallaan uskon heissä, kun kummit ja kirkko tuovat lapsen kasteelle. Näin hän sanoo. Ja sitten suora lainaus Lutheria. Vieras usko, siis se tarkoittaa tätä seurakunnan ja kummien uskoa. Tässä suhteessa vieras lapseen nähden. Vieras usko ja teko kyllä tuovat pikkulapset kasteelle. Mutta kun he ovat tulleet kasteelle ja kun pappi tai kastaja suorittaa heille toimituksen Kristuksen sijasta, niin hän siunaa heidät ja antaa heille uskon ja taivaan valtakunnan. Sillä papin sana ja teko on Kristuksen omaa sanaa ja tekoa. Et siis siinä vieraalla uskolla tuodaan ja sitten siinä kasteessa annetaan lapselle oma usko. sijaisuskoa, Lutherin mukaan on siis olemassa, vierasta uskoa, joka hankkii lapselle oman uskon tuomalla lapsen kasteelle. Kummien ja kirkon usko rukoilee ja hankkii lapselle tämän oman uskon. Taas sitten suora lainaus. Meidän kantamme tähän asiaan on siis se, että kasteessa lapset itse uskovat ja että heillä on oma usko. Juuri sen Jumala heissä vaikuttaa, kun kummit kristillisen kirkon uskossa rukoilevat heidän puolestaan ja tuovat heidät kasteelle. Tätä me kutsumme vieraan uskon voimaksi. Sen avulla kukaan ei voi tulla autuaaksi, siis sen vieraan uskon, mutta sen kautta, aivan kuin esirukouksen ja avun kautta, kastettava voi saada itseltään Jumalalta oman uskon, jonka kautta hän tulee autuaaksi. Luther siis ajattelee niin, ettei usko ole riippuvainen ihmisen tietoisuudesta tai sen tasosta. Luther vertaa lapsen uskoa nukkuvan aikuisen tasoon. Sinulta voisi kysyä, että oletko sinä uskossa myös nukkuessasi. Sinulla ei ole mitään tietoisuutta silloin, ei uskosta eikä muustakaan, mutta emme me ajattele, että jos ihminen kuolee nukkuessaan, niin hän kuolee sitten epäuskoisena. Tällä tavalla tämä Lutherin ajatus jotenkin menee. Aikuisen uskoon kuuluu ymmärrys ja tietoisuus, mutta nukkuessakin hänellä on usko, vaikka tietoisuutta ei ole. Tähän kysymykseen liittyy Lutherin ajattelussa aina Jumalan työn salattu luonne. Se on hänelle hyvin keskeinen. Emmehän me voi nähdä aikuisenkaan sydämeen, hän sanoo, ja tietää, onko siellä uskoa vai ei. Meidän pitää jättää se Jumalan haltuun ja Jumalan salaisuudeksi. 7. teesi. Kastetta ei tarvitse eikä tule uusia. Yhdellä kasteella hyvin selvitään. Siksi kaste pysyy aina voimassa. Vaikka joku meistä luopuisikin siitä ja lankeaisi syntiin, meillä on kuitenkin aina avoin tie siihen takaisin, jotta vanha ihmisemme saataisiin jälleen nujerretuksi. Mutta vedellä meitä ei enää tarvitse valella. Sillä vaikka joku antaisi upottaa itsensä veteen 100 kertaa, kaste on silti vain yksi. Kasteen vaikutus ja merkitys säilyvät jatkuvasti. Katumus ei ole mitään muuta kuin paluuta takaisin kasteeseen, jotta siinä jo alkanut uusi elämä, josta on luovuttu, parantuisi entiselleen ja menestyisi. Näin hän kirjoittaa. Tässä on myöskin kumoon kaadettuna kasteen uusioiden ja heidän kaltaistensa väite, kun he opettavat etsimään henkeä sanan ja merkkien ulkopuolelta tai ilman näitä, erikoisen ilmestyksen ja vaikutuksen voimasta, välittömästi taivaasta tulevana. Jopa halveksivat rakasta kastetta, aivan kuin se ei olisi mitään muuta kuin pelkkää turhanaikaista vettä. Tämä on Kirkkopostillasta, kolminaisuuspäivän saarnasta, tämä jälkimmäinen, minkä luin. 8. teesi. Kääntymys ei ole pelastuksen toinen lautta tai lankku, vaan paluuta ensimmäiseen. Tämä on nyt siis aika olennainen meidän aiheemme kannalta, siis mikä on kasteen ja sitten kääntymyksen tai parannuksen tekemisen tai kun myös kutsumme uskoon tulemiseksi, mikä on niin kuin niiden suhde. Luther ottaa isossa katekismuksessa kantaa tämmöiseen Hieronymuksen ilmaisuun, jonka mukaan katumus on toinen lankku, jonka varassa uiden meidän on pelastauduttava rannalle, kun laiva on haaksirikkoutunut. Tämmöinen lausuma on siis sieltä 400-luvulta, ja sitä on ehkä käytetty jonkin verran roomalaiskatolisessa käsityksessä, tai ainakin keskiaikaisessa käsityksessä ehkä nykyisinkin, niin oli aika voimakas tämmöinen parannuksen ja ripin korostus tähän tapaan. No, laivalla tarkoitettiin tässä kasteessa tapahtunutta kristikuntaa liittymistä, johon astumme purjehtiaksemme sillä toiselle rannalle, kirjoittaa tässä Luther tässä kohdassa. Lutherin mukaan tällainen käsitys on vääristänyt käsityksen kasteesta. Hän kirjoittaa, eihän laiva voi hajota, koska se on Jumalan säädös eikä meidän tekomme, siis kaste ja sen tuoma pelastus. Lutherin mukaan voimme liukastua ja pudota laivasta, mutta jos joku putoaa, varautukoon uimaan laivan luo ja tarrautumaan siihen kiinni, kunnes pääsee sinne takaisin. Katumuksella ja ripillä oli katolisessa kirkossa taipumus muodostua kastetta tärkeämmäksi. Kysymys on mielestäni yhä tärkeä, liittyy laajemminkin ikään kuin objektiivisen ja subjektiivisen väliseen suhteeseen tässä meidän uskossamme. Kristuksen työ on pelastuksen perusta, ja se tuodaan meille Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Kääntymyksestä, parannuksesta, syntien tunnustamisesta ja uskoon tulemisesta ei saa tehdä sitä toista lankkua tai laivaa, joka syrjäyttäisi tai turhentaisi kasteen ja Jumalan teot. Muistan omasta elämästäni semmoisen vaiheen, jolloin olin tekemässä väitöskirjaa 80-luvulla Hannulan herätyksestä ja keskustelin siitä Simo Kivirannan kanssa. Ja hän tähän kohtaan viitaten sanoi, että tutkistele sitä, tapahtuuko tässä tämän Frans Hannulan julistuksessa niin, että kääntymyksestä tulee tämmöinen toinen lankku tai laiva. Se oli minusta oivaltava kysymys ja tuli jälleen mieleen, kun tätä tunnustuskirjojen kohtaa luin. Edelleen lainaus Lutherilta. Voit kyllä joksikin aikaa joutua eroon tästä merkistä eli kasteesta, mutta merkki ei sen vuoksi tule turhaksi. Sinut on kerran kastettu sakramentaalisesti, mutta sinun on aina tultava kastetuksi uskolla, aina kuoltava ja aina tultava eläväksi. Yhtäältä Luther siis ajattelee, että epäusko voi johtaa ihmisen eroon kasteesta. Mutta toisaalta hän näyttää edellyttävän myös, että kasteen vaikutus jää jollakin lailla pysyvästi ihmiseen. Tämä on ehkä semmoista vähän niin kuin Jumalan salaisuuksien tutkimista, mutta esimerkiksi kun joskus mietitään sitä, että miksi no, jotka lähetystyötä on tehnyt, on esimerkiksi miettineet sitä, että miksi erilaisia riivauksia ja pahan hengen suoria ilmenemismuotoja on enemmän jossakin niin sanotuissa pakanamaissa, jossa kristillinen usko ei ole niin kuin vielä kovasti vaikuttanut. Ja miksi niitä on vähemmän niin sanotuissa kristityissä maissa. Tämä voi olla yksi syy, eli että tämä kasteen ja tietysti Jumalan sanan julistamisenkin merkitys voi näkyä siis niin kuin kansassa, vaikka se olisi eläisi, suuri osa siitä eläisi epäuskossa. Ehkä tähän väliin vielä yksi tämmöinen kun näistä riivajaisista tuli puhe, niin ennen muinoinhan kasteen yhteydessä esitettiin myös se kysymys, että sanoudutko irti perkeleestä ja hänen teoistansa. Siihenkin piti vastata. Kerrotaan, että kun tanskalainen pappi oli Ruotsissa suorittamassa kastetta, Tanskan kirkon käsikirjassa oli vielä tämä kysymys. Sanoudutko irti perkeleestä ja hänen teoistansa. Kun hän oli tämän kysymyksen esittänyt, niin seurakuntalaisista joku siellä huudahtaa, että de brukar vi inte göra här i Sverige. Meillä ei ole tapana tehdä niin täällä Ruotsissa. No se on monimerkityksinen se vastaus. Hän tarkoitti vain, että ei ole tarkoitus kysyä. Meillä ei ole tapana kysyä tätä kysymystä, mutta sillä voi ajatella muutakin seurausta. No niin. Lutherilta vielä lainaus. Tästä näet, miten rikas kristitty kastettu ihminen on. Hän ei nimittäin voi tuhota pelastustaan, vaikka tahtoisikin. Vaikka hänellä olisi kuinka suuria syntejä tahansa, paitsi jos hän kieltäytyy uskomasta. Mitkään synnit eivät voi tuomita häntä, ainoastaan epäusko, hän kirjoittaa. Kasteesta ei pääse eroon muulla tavalla kuin sitten kun lakkaa uskomasta ja lankeaa epäuskoon ja jää siihen. Näin Luther. Yhdeksäs teesi. Ihminen voi olla osallinen armon välineistä, kasteesta ja ehtoollisesta, mutta jäädä Kristuksen kirkon eli Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. No se ehkä edellisestäkin jo kävi ilmi tämä epäuskon näköala. Minusta tämä on tärkeä asia sanoa meidän kirkossamme nykyisinkin, koska jollakin tavalla me helposti meidän kirkossa opetetaan tästä toisin, eli unohdetaan kokonaan kaikki muu, että jos ihmiset on kastettuja, niin ajatellaan, että he ovat täysivaltaisia seurakunnan jäseniä, myös siis ajatellen niin, että he ovat Kristuksen kirkon jäseniä, riippumatta siitä, uskovatko he vai ei. Ja sitten saatetaan vielä sanoa, että onhan he saaneet kasteessa uskon piste. Ja sitten kaikki muu jätetään sanomatta. Se ei ole Lutherin eikä tunnustuskirjojen opin mukaista. Luen tässä nyt sitten Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Tässä on sieltä on ollut vähemmän tekstiä, mutta luetaan nyt sitten tämä. Teeskentelijät ja jumalattomat tämän elämän aikana elävät seurakuntaan sekoittuneina ja ovat sen jäseniä sikäli, että heillä on ulkonainen yhteys kirkon merkkeihin, sanaan tunnustukseen ja sakramentteihin. Vaikka siis teeskentelijät ja jumalattomat kuuluvat tähän todelliseen kirkkoon ulkonaisten menojen puolesta, on kuitenkin kirkkoa määriteltäessä välttämätöntä määritellä se Kristuksen eläväksi ruumiiksi. Vielä hän jatkaa. Mutta eihän päivänselvä asia sanoja kaipaa. Onko mä tämänkin kirjoittanut? Joo. Mutta eihän päivänselvä asia sanoja kaipaa, jos kirkko, joka todella on Kristuksen valtakunta, on jotakin aivan muuta kuin perkeleen valtakunta. Tästä seuraa välttämättä, että jumalattomat eivät ole kirkko, koska he ovat perkeleen valtakunnassa. Tosin he kyllä tässä elämässä, kun Kristuksen valtakunta ei vielä ole tullut ilmi, ovat kirkkoon sekoittuneina ja hoitavat kirkon virkoja. Näinkin hän väittää. Siksi me Raamatun mukaisesti käsitämme asia niin, että kirkkosanan varsinaisessa merkityksessä on niiden pyhien yhteisö, jotka todella uskovat Kristuksen evankeliumin ja joilla on pyhä henki. Toisessakin kohdassa tunnuskirjoissa Luther sitten kirjoittaa siellä Smalkardenin kappaleissa, että 7-vuotias lapsikin sen tietää, mikä oikea kirkko on, että ne ovat ne karitsaiset, jotka kuulevat vapahtajan äänen. Viimeinen teesi, 10. teesi. Kaste on Jumalan lahja, joka vahvistaa uskoa ja kutsuu elämään jokapäiväisessä parannuksessa. Nämä kaksi tilaa, veden alle uppoaminen ja sieltä ylösnouseminen, osoittavat, mitä kasteessa tapahtuu ja mitä se vaikuttaa. Tästä jo vähän puhuimme, että se kuvaa tätä kuolemista ja ylösnousemista Kristuksen kanssa. Juuri siinä vanha ihminen surmataan, ja sen jälkeen nousee ylös uusi ihminen. Näiden kahden tapahtuman on jatkuttava meissä läpi koko elämämme, hän kirjoittaa. Sillä kaikkea sitä, mikä kuuluu vanhaan ihmiseen, täytyy lakkaamatta perata pois, ja tilalle on saatava sitä, mikä kuuluu uuteen. Näin kristityt käyttävät kastetta oikein. Ja juuri tätä vedellä kastaminen merkitsee. Ellei näin tapahdu, vaan vanhan ihmisen ohjakset päästetään löyhälle, niin että sen vauhti vain kiihtyy, silloin ei kaste ole käytössä, vaan ponnistellaan kastetta vastaan. Täytyy korjata yksi lyöntivirhe tuolta. Lutherin mukaan kaste vahvistaa joka päivä uutta ihmistä ja jatkaa vaikutustaan siihen saakka, kunnes pääsemme tämän elämän kurjuudesta iankaikkiseen ihanuuteen. Tiedän, minkälaista sun elämässä on, mutta Lutherin mukaan tämä on tämän kurjuutta, tämän puoleinen verrattuna iankaikkiseen ihanuuteen. Sitä jatkaa näin. Siksi jokaisen on pidettävä kastetta joka päivä päälle puettavana vaatteena. Sitä hänen on kannettava aina, mikäli hän mielii, että hänestä jatkuvasti löytyisi uskoa ja sen hedelmiä. Että hänen vanha ihmisensä tukahtuisi ja että uusi varttuisi hänessä. Jos me näet aiomme pysyä kristittyinä, meidän on harjoitettava sitä tekoa, joka on tehnyt meidät kristityiksi. Jos joku lankeaa siitä pois, hänen on palattava siihen takaisin. Kristus armoistuin ei järky siitä, että teemme syntiä eikä estä meitä palaamasta takaisin luokseen. Samoin pysyvät myös kaikki hänen aarteensa ja lahjansa. Niin myös se syntien anteeksiantamus, jonka olemme kerran kasteessa saaneet, pysyy yhäti voimassa joka päivä koko tämän elämämme, jonka aikana vanha ihminen riippuu meissä kiinni. Tässä nyt näitä lainauksia suuri määrä. En tiedä, oliko niitä vaikea seurata. Halusin sen kuitenkin tällä tavalla tehdä, jotta en ikään kuin puhuisi omiani, vaan ne olisi nyt sitten Lutherilta ja tunnustuskirjoista. Ehkä vielä semmoinen ajatus tähän loppuun, että jos jotenkin meidän on vaikea niin kuin tunnistaa sitä, että kasteella juuri pitäisi olla näin suuri merkitys esimerkiksi heidän kilvoituksessa, niin ei ole mikään, tai siis voi auttaa se, että ajattelee näin, että siis kastehan on, niin kuin Augustinuksesta saakka on sanottu näkyvää sanaa. Siis se on Jumalan sanaa näkyvässä muodossa. Voi asettaa ikään kuin sen paikalle, missä kasteesta puhutaan myös Jumalan sanan, jos on ikään kuin helpompi ymmärtää, miksi me tarvitsemme joka päivä kastetta. Me tarvitsemme joka päivä sitä Jumalan sanaa, joka pitää uskomme yllä. Tämä ajatus näkyvästä sanasta voi meitä jollakin tavalla tässä auttaa.
Kiitos Timo Junkkala. Jäätkö vielä sinne vastaamaan kysymyksiin ja kommentteihin, joihin on nyt mahdollisuus? Sitten sieltä nousee ensimmäinen käsi.
Joskus kun apostolien tekoja lukee, niin mietitään, siinä on 8. luvussa on samarialaiset, kun oli kastettu Jeesuksen nimeen, mutta saivat pyhän hengen. Eli mun ymmärtääkseni tulivat uskoon vasta, kun apostolit tulivat myöhemmin paikalle. Ja sitten 10. luvussa Kornelius, tämä roomalainen komppanian päällikkö, tuli uskoon, eli sai pyhän hengen ennen kastamistaan. Niin semmoinen jotenkin tuommoinen sotilaallisen looginen ajatus tulee siitä, että se usko muodostui siitä evankeliumin kuulemisesta eikä kasteesta.
Erinomainen kysymys ja osoittaa, että upseeri on lukenut raamattunsa huolellisesti. Varmasti on juuri näin, että Jumala antaa evankeliumin sanassa uskon. Jos ihmistä ei ole kastettu sitä ennen, niin hänet on syytä kastaa. Siis ne kaste ja usko kuuluvat siis tällä tavalla yhteen. Ei niin, että usko annettaisiin vain kasteessa. Nyt puhuin enemmän tämän lapsikasteen yhteydessä tästä puolesta, mutta toki, ja varmaan monen meidän kokemus sitten vielä oli kastettu tai ei lapsena, että siitä evankeliumin sanasta, joka kertoo Jeesuksesta, niin siitä se usko on syntynyt, jos se on välillä sitten ollut kokonaan kateissa. Sitten se edellinen kohta, tämä Samarian kohta, niin jotenkin se minun mielestäni puhuisi sen puolesta, että kaste, usko ja pyhän hengen saaminen kuuluvat yhteen, koska sinne piti kutsua oikein apostolit paikalle, jos kaikki ei ollut ihan niin kuin piti. Eli musta se enemmänkin puhuu juuri sen puolesta, että tämä on semmoinen kokonaisuus, että nämä kaikki kuuluu olla. Se, että Jumala ei ole sitonut itseänsä kasteeseen, vaan hän voi antaa uskon siis kelle tahansa täällä penkissä, kun kuulee Jeesuksesta puhuttavan. Jos ei hän ole kastettu, niin sitten Raamatun mukaan sitten mennään kasteelle. Se on niin kuin se kokonaisuus, joka kuuluu olla yhdessä. Ja jos joku osa ei ole oikein alkuseurakunnan aikanakaan jossain seurakunnassa ollut, niin sinne on pitänyt kutsua oikein apostolit paikalle, että nyt tässä on jotain. Eli poikkeus ikään kuin minusta siinä suhteessa vahvistaisi tämän yhteenkuuluvuuden.
Hyvä, seuraava kysymys.
Joo. Niin ensinnäkin kiitoksia Timo tästä kattavasta ja mielenkiintoisesta opetuksesta. Niin, mä jäin miettimään niin kuin ajatusta siitä, että miten niin kuin lapsi on sellainen, joka ei, niin kuin, miten se nyt oli esitelty tuolla, ainakaan voi väärin motiivein mennä ja ei voi tehdä niitä tekoja. Tekoja niin kuin, ja jotenkin mä itse ajattelen sen näin, ja omalla kohdalla kaste liittyy nimenomaan siihen pelastusvarmuuteen omalla kohdalla. Et jos miettii, että vaikka niin kuin vastakkain olisi se, että ajattelisin näin, että jos ajatellaan, että mut on lapsena kastettu, mulla on annettu se lahja, mulla on todistus siitä, että minut on kastettu. Ja sitten ajateltaisiin vaikka semmoista jotain niin kuin hengellistä tilaisuutta, missä mä oon nostanut käteni ylös, että minä tahdon ottaa Jeesuksen vastaan. Niin oon miettinyt näitä kahta asiaa ja kyllä mulla ainakin niin se, että mut on lapsena kastettu, niin mä voin olla varmempi sillä lailla pelastuksesta, niin koska silloin se, mä ajattelen, että se pelastus riippuu siitä, mitä Jumala on tehnyt mulle, ei siitä, mitä minä olen tehnyt. Ja tässä mä niin kuin näen se, että onko se niin kuin perustus itsessä, minussa, itsessäni vai Jumalassa. Ja silloin, jos se on minussa itsessäni, niin saatan ruveta ajattelemaan, että no olinkohan mä ihan niin kuin vilpitön silloin, kun mä niin kuin tein tämän päätöksen. Ja alkaa tulemaan kaikennäköisiä epäilyksiä, mutta kun se on Jumalassa, niin mä voin uskoa, että se on silloin vakaalla pohjalla. Tämä nyt ei varsinaisesti tämmöinen kysymys ollut, mutta ehkä Tuli vaan tämmöinen ajatus.
Joo, ihan erinomainen. Hyvin sen ilmaisit ja yleensä tähän objektiivisen ja subjektiivisen, se mitä Jumala tekee ja mitä me teemme, niiden välinen suhde on juuri tällä tavalla niin kuin pidettävä jotenkin kirkkaana mielessä ja vain sillä tavalla voi todella olla varmuutta sitten myös. Kiitos hyvästä puheenvuorosta.
Okei, sitten täältä toiselta puolelta tulee seuraava kysymys.
Sinä kun olet tämmöinen muromalaisen instituutin johtajana ollut pitkään, niin miten sinä suhtaudut tähän Muroman käsitykseen, jossa kaste ja usko ja pyhän hengen saaminen niin kuin erotetaan ajallisesti toisistansa, vaikka liitetään kyllä muuten yhteen? Eli mitä ajattelet siitä?
Joo, siis todella Muroma on Raamattuopiston perustaja, on paljon kirjoittanut kasteesta. Häneltä on muun muassa sellainen kirja kuin Kristuskaste, jostakin 50-luvulta, ja myös omassa lehdessä hän käsitteli paljon kastekysymystä. Siis se, että ne ajallisesti voivat sillä tavalla joutua eroon, niin kuin monen kohdalla valitettavasti käy, että lapsena kastettu siis jos käyttää tuota laivavertausta, niin putoaa veteen ja ei koskaan ehkä uikkaan sieltä takaisin tai saa paluuta, vaan jää epäuskoonsa. Et ymmärrän hyvin Muroman niin kuin tämmöisen evankeliumistyön siltä pohjalta, että hän toimi niin kuin mekin yhteiskunnassa ja kirkossa, jossa on paljon hengellisesti kuolleita ihmisiä joutuneet eroon kasteen armosta ja Jumalan yhteydestä. Ja silloin tämmöinen evankeliumin julistus, joka voi uudelleen kutsua ja antaa uudelleen uskon, on tarpeen. Et ymmärrän hänen niin kuin tämän evankeliumistyönsä ja tämän motiivinsa. Mutta sitä hänen kastekäsityksestään olen vähän toista mieltä. Siis sanotaan ainakin siis selvästi se, niin kuin Osmo Tiililläkin joskus sanoi, että Muroman kastekäsityksessä, että eihän se ihan luterilainen ole. Eli että siis tämä Muroman tapa, hän erottaa todella niin sanotun vesikasteen ja henkikasteen toisistaan. Ja tätä henkikastetta hän tarkoittaa siinä yhteydessä, kun ihminen tulee uskoon, niin hän voi sitten saada siinä jotenkin siinä sitten pyhän hengen, mutta ei niin kuin ole samaa mieltä Lutherin kanssa tästä, että tämä kaikki on jo annettu kasteessa. Mä ymmärrän sen Muroman kohdalla myös sillä tavalla, että hänen oma kokemuksensa ohjasi tätä hänen ajattelua. Hänhän oli evankelisen papin poika, oli saanut siis ehkä tämmöisen aika Lutherin omaisen kasteopetuksen, mutta sitten hän koki itse, että hän oli siitä täysin vieraantunut, ja kun hän tuli sitten herätykseen, niin siinä hän vasta koki, että hän on nyt siis saanut uskon ja saanut pyhän hengen ja näin. Ja sitten hän niin kuin tältä pohjalta ja tiettyjä kirjoja lukiessaan, jos oli samanlainen opetus, hän sitten niin kuin alkoi opettaa näin, että hän erotti siis vesi- ja henkikasteen ja tämän niin kuin kasteen ja uskoon tulon sillä tavalla rajusti toisistaan. Että se ei ole ihan Lutherin opetuksen mukainen ja mun on ollut helpompi sitten yhtyä tähän Lutherin opetukseen itse. Vaikka siis, niin kuin sanoin, sitä Muroman työtä monin tavoin tietysti arvostan sitten muuten.
Kiitos. Tässä välissä, kun ei ole nyt käsiä ylhäällä, niin mä kysyn semmoisen kysymyksen, että puhuit tästä uudelleen kastamisesta sanoit, että sitä ei tarvita enää uutta kastetta, kun on kastettu, niin onko siitä sitten jotain haittaa, että jos kokee, että haluaa mennä ikään kuin uskovien kasteelle, kun kokee tämmöisen uskoontulokokemuksen ja haluaa ikään kuin aloittaa puhtaalta pöydältä, niin onko siitä jotain haittaa, että menee tämmöiselle uskovien kasteelle?
No sen Jumala sitten ratkaiskoon, ne on isoja kysymyksiä, että mistä sitten on haittaa. Sanotaan, että sen ongelma ehkä on sen tyyppinen ainakin, että siinä helposti siis tulee asettaneeksi väärään asemaan sen lapsena saadun kasteen, tai tulee väheksyneeksi ikään kuin sitä Jumalan työtä, jonka Jumala on jo tehnyt, ja vähän niin kuin paikkailleeksi sitä sitten itse, että lähdetään nyt varmuuden vuoksi ottamaan vielä toinen kaste, vaikka että siis siinä on niin kuin tämmöinen puoli, ja usein se ehkä liittyy vähän isompaan tämmöiseen kokonaisuuteen, joka voi tulla lähelle vähän sitä, mitä tuossa äsken puhuttiin pelastusvarmuudesta, että ruvetaan niin kuin itse varmistelemaan jollakin omilla ei vain käsien nostoilla, vaan sitten niin kuin tällä kasteellakin vielä. Että se voi olla sillä tavalla oire vähän vinoutuneesta uskosta, jossa tämä Jumalan työ kasteessa jää syrjään tai sitä väheksytään. Että sillä tavalla se voi olla vahingollinen. En osaa nyt sitten muuten sanoa, Jumala ratkoo sitten niitä, että kun niitä taivaan portille on tulossa moneen kertaan kastettuja, että miten siinä käy, en halua siihen, enkä voi ottaa kantaa, mutta että toivoisin, että oppisimme arvostamaan sitä Jumalan työtä, joka on kasteessa, että sitä ei voi, ei tarvitse, ei saa uusia, näin mä sanoisin.
Joo, tuohon vielä lisäisin sen, että varmasti on niin, että se lapsikasteen väheksyminen ei varmasti monesti ole tietoista. Mm. Mitä ajattelet tästä? Jos ikään kuin vilpittömin sydämin menee aikuisena kasteelle uudestaan, eikä ajattele sitä niin kuin se lapsikasteen väheksymisenä.
Joo.
Se ei ole ikään kuin tietoista, mutta sitten kuitenkin sanot, että se on jollain tavalla sen väheksymistä.
Niin, se on tiedostamattomasti sen väheksymistä. Silloin monethan tekee tämän tietysti ikään kuin sen opetuksen mukaan, mitä he saavat. Jos on sellaisen opetuksen alla, jossa kerrotaan, että nyt tulee mennä kasteelle, kun on tullut uskoon, luonnollisesti tekee niin, ajattelematta ehkä, että se on sen lapsikasteen väheksymistä. Mutta että silti ajattelen, että se vähän väärällä tavalla luo varjon sen ylle, mitä Jumala on jo tehnyt.
Joo, sitten seuraava kysymys.
Joo, minä olen Seppu Salmi. Ehkä tämä ei ole nyt kysymys, tämä on enemmänkin niin kuin toteamus. Olen mukana Gideon toiminnassa. Ja olen saanut sitten näissä vapaissa suunnissa käydä myös puhumassa Gideon asiaa. Ja viime kevättalvena olin metodistikirkolla Lappeenrannassa. Tunnen tämän Mika Partasen oikein hyvin vuosien takaa. Siinä ennen kuin Jumalan palvelus alkoi, niin hänen pienet poikansa olivat myöskin siellä mukana ja leikkivät siinä permannolla. Ja sitten kun Jumalan palvelus oli ohi, niin mä tulin sitten kysyneeksi, että onko nämä sinun pojat kastettuja? No ei ne ole. Sitten me aloittiin vähän keskustelemaan kasteesta ja hän sitten sanoi, että niin, meillähän tämä kaste ymmärretään yhtenä hetkellisenä tekona, jolla ei ole sitten sen suurempaa merkitystä, mutta te luterilaisethan ajattelette niin, että siitä kasteesta se kattaa sitten niin koko elämän. Eli siinä selvästi nähtiin eri näkökulma. Juotiin kahvit ja jatkettiin keskustelua ja sitten myöhemmin Mika on ottanut minuun yhteyttä, että voitaisiko me vielä edelleen jatkaa keskustelua, kun keskustelussa tuli ilmi se, että meillä on vähän erilaiset silmälasit, miten läpi me katselemme näitä asioita. Ja nyt me olen lukenut Markus Kirlan kirjan ja aion mennä hänen kanssaan lounaalle, ei Kirlan vaan Partasen Mikan kanssa ja viedä sen Markus Kirlan kirjan hänelle sitten luettavaksi. Että katsotaan nyt, minkälaisilla silmälaseilla tässä sitten jatketaan. Tämä ei ollut mikään kysymys, tämä oli vaan nyt tämmöinen toteamus tähän sinun opetukseesi, Timo. Saat kommentoida, jos haluat.
Joo, kiitos. Mielenkiintoinen. Toivotaan siunausta siihenkin keskusteluun. Sinänsä se, että me kohtaamme tietysti erilaisia kastekäsityksiä, meidän tulee rakkaudella ja ymmärtämyksellä suhtautua niihin, joilla on toisenlainen käsitys, että se on ihan selvä tietysti. Mutta jos sitten tulee tilaisuus ja voimme keskustella, niin on hyvä, jos meillä olisi myös oman kastekäsityksemme perusteet riittävän selvillä, että me ei oltaisi heti niin kuin tuulia, jolla jos joku esittää jotakin muuta, ja voisimme sitten vastata sen toivon perustuksesta, joka meillä on. Mä olen joskus ajatellut, kun multa on kysytty tätä, että minulla on 4 lasta. Jos mä olisin kastanut heidät vasta sitten, kun he jotenkin tunnustavat uskonsa, niin mä olen aivan ymmällä nyt myöhemmin, että missä vaiheessa mä olisin voinut kastaa. Jonkun kohdalla ehkä aika pienenä, toisen kohdalla vähän isompana, kolmannen kohdalla mä olisin miettinyt, että se taisi mennä vikaan, ei se ollutkaan oikeaa uskoa. Siis se tulee hirmuisen tietyllä tavalla epävarmaksi minusta. Siis ei tämä, niin kuin sä sanoit, nämä kädennostot ja muut, ne on, niin kuin, ne on tärkeitä asioita nämä, kun meidät pannaan tilille ja me saamme vastata elämästämme Jumalan edessä ja uskossa turvautua vapahtajaan, mutta että se on ainakin lapsen kehityksessä semmoinen juttu, että sen varaan on jotenkin kauhean vaikea, kuulkaa, rakentaa, että missä vaiheessa sitten voisi kastaa, jos vain sen varaan sitten rakennetaan, että on se usko. Tietysti aikuisen kohdalla meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin julistaa, ja jos joku tunnustaa uskoa, niin sitten kastetaan. Mutta silloinkin pitää ajatella, että se perustuu Jumalan käskyyn ja vapahtajan työhön, eikä vain siihen, että hän nyt tunnustautuu, koska se on aina epävarmempaa kuin tämä Jumalan teko. Joo, ei muuta kuin hyvää keskustelua.
Kiitos. Oliko sitten kysymyksiä vielä? Täällä on yksi kysymys.
No, mä olisin oikeastaan tuohon äskeisen halunnut jatkaa, että kun jossain pidetään sitä semmoisena hetkellisenä tekona ainoastaan sitä kastetta, ja sen perusteella ei välttämättä esimerkiksi elämän viime vaiheissa uskoon tulevia heidän kastamistaan pidetä niin tärkeänä, niin mikä on sellainen lutterilainen vastaus siihen?
Sanoisi uudelleen siis vastaus.
Eli kun sitten taas jotkut kristityt myöskin toteavat, että tämän takia, että kaste on tällainen vain yksittäinen teko, ei ole niin tärkeää kastaa esimerkiksi kuolemaa tekeviä, jotka ovat tulleet uskoon. Niin mikä on se sellainen luterilainen vastaus, jonka voi antaa tähän, kun sanotaan, että se ei ole niin tärkeää kastaa?
Niin. Olisiko se sitten tällainen että kun vapahtaja on sen käskenyt, säätänyt, niin eihän se nyt ihan vähäpätöinen asia voi olla. Että jos Jumalan sanassa kaste liittyy pelastukseen, niin miten me voisimme yhtäkkiä sanoa, että se on jotenkin vähäarvoinen asia. Että kyllä kai siinä niin kuin Raamatun ääreen voi silloin mennä ja sitä sitten tutkailla. Voi olla, että Lutherin tekstit ovat sitten ikään kuin kaukaisempia tämmöisen ihmisen niin kuin tutkailla. Tietysti niitäkin voi lukea, ne avaa sit sitä Jumalan sanaa, mutta kyllä se Lutherin vastaus oli suunnilleen tämä, että se, minkä Jumalan sanassaan on käskenyt ja Kristus asettanut, niin toki se on tärkeä.
Hyvä. Sitten onko vielä kysymyksiä tai puheenvuoroja? Jos ei, niin me kiitetään Timo Junkkaalaa. Kiitos, kun meille valaisit luterilaista kastekäsitystä ja saatiin sitä kanssasi pohtia.